Ovih dana obilježilo vas je i mnogi su ga nazvali povijesni susret sa srpskim patrijarhom Irinejom. I to je uz svu njegovu ekumensku pozadinu izazvalo također i određene političke reakcije. Doduše, s obzirom na određene riječi patrijarha Irineja u nekim drugim prigodama, mimo dijaloga s vama, su te reakcije i opravdane. Oče nadbiskupe, evo najprije ono što je mnoge ljude zanimalo, a nosimo ovih mjeseci na duši, to je zašto nije bilo javnog očitovanja primjerice vas ili nadbiskupa Barišića o kanonizaciji Stepinca koja je opterećena stavom Srpske pravoslavne crkve prema tom činu. Zašto to niste javno apostrofirali?
Susret s patrijarhom bio je, kao što znate, u sklopu njihove velike godišnjice u manastiru Krka, gdje sam bio pozvan, a on je zajedno sa episkopom Foptijem došao obići svoju vjerničku zajednicu u Zadru i predloženo je da se zajednički susretnemo u katedrali Svete Stošije, gdje su relikvije naše zajedničke mučenice. I moram reći da taj susret u našoj prvostolnici je bio, ako smijem reći u pravom smislu riječi, ekumenski susret dvojice poglavara dviju crkava. Ja sam isto tako u svom pozdravu rekao da ovaj susret nadilazi prostore lokalne, on ima veću dimenziju. Patrijarha je također u svom odzdravu i svojim riječima spomenuo lijepa vremena kad smo 1000 godina bili zajedno, onda je opet došla 1000 godina koja nas je razdvojila, i izrazio je nadu da ćemo se naći opet zajedno. Dakle, to je bio jedan, tako rekao bih, u pravom smislu ovaj ekumenski susret u duhu one deklaracije koja je u Strasburu usvojena s jedne i druge strane crkava, i katoličke i pravoslavne i drugih kršćanskih crkava, da je važno ići jedni drugima, da je važno zajednički djelovati i zajednički moliti. Mi nismo nešto zajednički poduzeli da bi mogao reći da smo zajednički djelovali, ali smo u tom susretu eto išli jedni drugima, on je došao u katedralu, a ja sam išao u Krku, i zajednički smo se pomolili pred moćima, relikvijama Svete Stošije. U tom duhu smo ispunili, ako smije reći, taj zahtjev koji je usvojen u Strasburu, ekumenski susret. Ali evo, moram reći, kad već spominjete kardinala Stepinca, kao što je već kardinal Bozanić to objavio u svojoj propovedi na Trsatu, i kao što je već pisalo, mislim da su ljudi bili informirani, ne možda dovoljno, da je zaustavljena kanonizacija kardinala Stepinca, jer je pravoslavna crkva preko patrijarha, koji je pisao papi, zaustavljena. Ne stavljeno pitanje, nego zaustavljena. Naime, papa koji je veliki ekumenist, njemu jako stalo zaista do svih kršćanskih crkava, do svih onih koji su se odvojili od katoličke crkve, a pogotovo do pravoslavnih, kako srpske, tako i ruske i ostali pravoslavnih. On želi da ova kanonizacija ne bude veće razdvajanje, nego da bude prigoda da se malo češće susretnemo, da dijalogiziramo. Dakle, u tom smislu će biti formirana komisija koja će predstaviti, koju će voditi Vatikanski neki ured, ali će pravoslavcima mogućnost reći, to je za nas poteškoća, to je problem kod Stepinca, oni ne mogu kanonizirati ga, ali žele objašnjenje. E onda katolici će sa svoje strane imati prigodu odgovoriti. U tom kontekstu ja sam i pitao patrijarha, baš u tom kontekstu sam postavio pitanje, informirani smo da ste pisali papi o Stepincu, što je rekao, ne o Stepincu, ja sam pisao općenitom stanju u tom Drugom svjetskom ratu u kojem je i Stepinac imao svoju ulogu. Pa smijem li onda pitati svetosti koje poteškoće nalaze u tome da on bude uskoro proglašen svetim? On je to rekao, vjerujem da je to i napisao, eto mi smo to zaista razgovarali, što kažu u 4 oka, za ručkom smo o tome razgovarali, ja sam iskoristio prigodu da ga o tome upitam.
U manastiru Krka.
U manastiru Krka, dakle, on mi je rekao, evo, jednostavno da on smatra da se Stepinac nije dovoljno zauzimao za stradale Srbe i stradanje Srba u Hrvatskoj u ono teško vrijeme, za vrijeme NDH, kada su mnogi Srbi, mnogi Židovi i Romi bili po zakonu rasističkom, dakle, proganjani ili zatvarani ili ubijani čak. Jel? Evo, to je njegova poanta, da se on nije dovoljno zauzimao, a čovjek koji se nije zauzimao ne može biti proglašen svetim. To je njegova, dakle, njegovo mišljenje. Ja sam onda u tom u tom kontekstu rekao svetosti, možda ne znam da koliko ste informirani, ali evo ja vam mogu slobodno reći, čitajući dokumente i čitajući ono što je Stepinac u to vrijeme radio i djelovao, da je on toliko bio, neću reći omražen, ali toliko sumnjičav njemačkim SS-ovskim vlastima, da su tražili načina kako ga ubiti. A poglavni kome on otvoreno protestirao i za Jasenovac i za rasističke zakone javno nastupao, tražio je načine kako da ga makne iz Zagreba. Prema tome, dakle, njemu se radilo o glavi i zato mislim da ova vaša rečenica, kažem, da se nije zauzimao, evo, ja vam mogu reći barem to, možete imati slobodno, imaju tri knjige dokumenata, sve one govore o tom njegovom, dakle, to njegove aktivnosti i spašavanju Srba. Kad sam rekao da ima jako puno dokumenata, onda on rekao, a ima i još više dokumenata koje je sakupio Viktor Novak u Magnum Crimen. Nisam mogao ne odgovoriti na to, jer to je zaista knjiga koja je objavljena poslije Drugog svjetskog rata, usudio bi se reći naručena od ondašnjih vlastodržaca komunističke partije, uglavnom protiv katoličke crkve. Ima tamo i drugih navedenih, i pravoslavaca, i muslimana, i svi koji su bili protiv, dakle, protiv partizana, odnosno protiv sustava koji je nastupio na snagu nakon Drugog svjetskog rata, ali uglavnom većina je teksta protiv katoličke crkve. I to je praktično naručena literatura, to nije povijesna literatura, on unutra spominje imena i prezimena i sve, ali to nije, dakle, to nije povijesna literatura. U tom kontekstu sam rekao da se sjećam da jedan znanstvenik, akademik, kad je knjiga bila objavljena ponovno u Beogradu 84. ili 6. nisam siguran, on je napravio komentar, otprilike mogu sažeto reći, čim da je otprilike tako zvuči, ovo je znanstveni magnum crimen, da je magnum crimen ponovo tiskan. Mislim, ja kažem njemu, kad to jedan znanstvenik, akademik, povjesničar kaže, onda vam to puno govori. Zato kažem, nije ta knjiga vjerodostojna za provjeravanje, kako ste vi rekli, kardinala Stepinca. Istina, on je rekao, ja toga čovjeka ne poznam, toga znanstvenika. Dobro, ja sam smatrao potrebnim reći da ne oslanja svoje argumente i svoja uvjerenja na knjizi koja je naručena i koja nije znanstvena, nego propaganda, propagandistička.
Oče nadbiskupe, još vam je nešto patrijarh Irinej rekao u toj prigodi, a to je da ono nikako ne dovodi u sumnju i izražava priznanje držanju Stepinca na sudu pred komunistima, no da je, dakle, upitno njegovo držanje za vrijeme NDH. Ovih smo dana u javnosti čuli korak drugi, vladike Jovana u Slavoniji. Također je ista rečenica upotrebljena, da se ništa Stepincu ne zamjera za vrijeme njegova držanja na montiranom procesu, ali da je upitno njegovo držanje u NDH. Dakle, ipak se vidi da je tu zauzeta očito neka jasna poruka da se razdvoji integritet njegovog moralnog djelovanja u cijelom tom procesu vihora Drugog svjetskog rata i poraća ranog. Kako to tumačite, oče nadbiskupe? Zašto ne može doći do ujednačenog stava o njemu, a imamo i svjedočanstva čak srpskih svećenika, pa i Židova, koji vrlo jasno potpisom govore da je Stepinac spašavao i Srbe, i Židove, i Romine.
Kad spominjete ovo da se on držao dobro za vrijeme komunističkog procesa, ali da u Drugom svjetskom ratu nije baš tako se pokazao, to mi je rekao i patrijarh isto, sličnu stvar, jer ja sam rekao da su tijekom Drugog svjetskog rata, baš zbog zauzimanja Stepinčevog za progonjene, zbog kritiziranja nekih poteza koje je ondašnja vlada Hrvatska činila, spominjem Jasenovac koji je nazvao sramotom hrvatskog društva i hrvatske države, kritizirajući rasne zakone, javno u katedrali, osuđujući, dakle, rekao sam da su zato njemačke tajne službe tražile načina kako ga eliminirati, a poglavnih načina kako ga maknuti iz Zagreba. A njegove govore, njegove propovjedi, tada su partizani po šumama prepisivali i odnosili ljudima da ih uvjere da je Stepinac protiv NDH, da je Stepinac protiv Pavelića. I donosili njegove izjave. Dakle, oni su se služili Stepinčevim propovjedima koje su bile uperene protiv rasnih zakona kako bi ljude dobili u šumu, u partizane i tako. A kad je došlo komunističko doba i kad je on počeo također istim stilom, on je Stepinac ostao isti, on se ništa nije promijenio. On je kritizirao nacizam, on je kritizirao fašizam i poglavnika i Hrvatsku državu koja nije radila kako, ono što nije radila kako treba, ali isto tako nije šutio kad su došli komunisti na vlast. Pa je očito, zbog zatvorenih svećenika, zbog ubijanja, zbog hapšenja, zbog odvođenja, zbog križnog puta, to je Stepinac jasno. I onda je završio na sudu i znamo kako je završio. I kad sam to pričao ovome patrijarhu, mene on isto ponovio kao i ovaj Pakraški, on se hrabro držao pred komunistima, ali nije u Drugom svjetskom ratu, dakle, to je, dobro ste zamijetili da je to jedna teza koju će trebati, evo sada kažem, u ovoj komisiji vjerojatno objasniti. Mislim, ako zaista oslanjaju svoja uvjerenja na onome što je Magnum Crimen opisao, onda je to lako, mislim, dokazati, to su falsifikati, to su izmišljene priče, to je propagandistički tisak koji, mislim, ne spada u znanost, ali mislim da neće biti teško. Stepinac je bezazleni, ako smijem tako reći, osuđenik koji je tako čist ko suza, tako velik, možda sad govorim subjektivno, ali usudio bi se reći da može stati na čelu svih žrtava Drugog svjetskog rata, kako onih od nacizma i fašizma, tako i od komunizma. I katolika, i pravoslavaca, i svih stradalnika koji se želi ponovo rehabilitirati, ja bi njega stavio na čelo, neka on predvodi sve te progonjene koji su trpili za istinu, za pravdu. I vjerujem da bi i pravoslavci, i siguran sam da će u njemu otkriti divnog lika koga će poštivati red njegovih načela i njegovih zdravih stavova.
Stavovi koje Stepinac izricao, oče nadbiskupe, pokazuju da on zaista bio vrlo i realan i pragmatičan. Primjerice, na početku proglasa NDH 41. u travnju, on je kao i mnogi drugi, dakle, doista, recimo to tako, pozitivno ocijenio ostvarenje težnje hrvatskog naroda za samostalnom državom s obzirom na ropski položaj u prethodnoj tvorevini, kraljevini, da. No isto tako, istovremeno, mnogi su, čim je počela realizacija te državotvornosti, uvidjeli njena zlodjela i tu je također onda Stepinac reagirao. Zanimljivo je kako je na sudu pred komunistima rekao, pa kako sam vas 41. mogao priznati za vlast, vi ste bili u šumi. To izriče jednu veliku pragmatičnost i osjećaj za legislativu od njega. Evo.
Točno, on je.
On je pred sobom imao predstavnike vlasti, tako, ali je također kritizirao njihova moralna djelovanja, ali ih nije mogao svrgnuti.
Nije se plašio reći istinu i on je da pače, mislim, baš pokazao do daske, ako smijem reći tako, tu svoju rodoljubnu radost zbog ostvarenja hrvatske države. On nije znao kako će to krenuti, kako će to biti, ali je Hrvatska konačno stvorena. I to je bila njegova zaista radost i zbog tih njegovih rodoljubnih stavova, i to treba u kontekstu staviti. Dakle, biti rodoljub ne znači mrziti drugoga, biti rodoljub ne znači progoniti drugoga. To je zdravo rodoljublje koje je, evo, i u ovom Domovinskom ratu se također kod naših ljudi pokazalo, jer smo u ugroženosti našega rodoljublja založili svoje živote. Želimo svoju zemlju, svoju slobodnicu, želimo, dakle, budućnost svoju u svojim rukama. To ne znači protiv nekoga. Reci mi, gdje se Hrvatska borila protiv nekoga na tuđem terenu? Branila svoje. Tako i NDH on doživio zaista kao jedan san koji se stoljećima čekao, i koliko je to njegovo rodoljublje, rekao bi, bilo zdravo i izraženo, najbolje govori rečenica koja je na njegovom grobu kad dođete u Zagreb: u svojoj ljubavi prema svome narodu i domovi ne dam se natkriviti ni od koga. Nemoj mi stavljati moje rodoljublje u pitanje. Ja volim svoj narod, volim svoju domovinu. I zato je Stepinac drag našim ljudima. Nije drag ideolozima koji koncipira sasvim drugačije neko društvo. On je drag našem čovjeku koji voli svoju grudu, voli svoj narod, voli svoju vjeru i poštuje druge. To je, rekli bismo, lik zdravog rodoljublja.
A poštovanje čovjeka drugoga iskazao je na način ono što se također prigovara da je podržavao pokrštavanje pravoslavaca ili židova. Jasna je njegova riječ, to su dostupni materijali, dokumenti, kako je rekao da zapravo to ide u prilog njihovom životu. Ako žele primiti katolištvo, neka ih bez ikakvih provjera vjerskih znanja, dogmi istine u to prime i onda opet pragmatično on kaže poslije onaj tko želi će u tome ostati, tko ne će se vratiti onome što je bio. Opet ova neka želja za spasom čovjeka nada sve, pa čak i po cijenu vjerničkog. To je nedovoljno poznato, oče nadbiskupe.
Nedovoljno je poznato jer je ideološki nametnuto. Nametnuto je, on je pokrštavao Srbe, on je, ne znam, sve ono, dakle, negativno što su mogli izmisliti, govorili su protiv njega, a on je zaista bio pragmatičar. I on je iz pragmatičnosti dao mogućnost da se Srbi deklariraju kao katolici da spasi život. Jer je takav bio sustav, takav, i to je on strašno kritizirao. Ali ne moreš rušiti pod navodnicima vlast, a imaš pred sobom čovjeka koji je opasnost. Biraš njegov život. I u tom kontekstu mnogo je Srba koji su ih htjeli svjedočiti, ali nisu im dali na sud, na procesu. Ali je mnogo Srba ostavilo svoje pismena svjedočanstva i zato je žao mi je, kažem, da je na takav negativan naboj naišao kod pravoslavaca i kod pravoslavne hijerarhije. Zaista mi je žao, jer nema nijednoga dokaza da je on imao nešto protiv. Sve suprotno. On je spašavao koliko je mogao i zauzimao se za ugroženog čovjeka, ne samo za Srbe, ali prvenstveno za Srbe. I to su dokazi koje možete u postulaturi provjeriti u svaka doba. Dokumentirano je sve. On je uistinu, evo kažem, svetac koga će dobronamjerni Srbi poštivati i cijeniti.
Iako je hrvatskom čovjeku iščekivao je tu kanonizaciju skoro, ali da ovo zapravo produbljuje poznavanje Stepinca, još više brusi ljepotu njegovog lika među njegovom crkvom i svima drugima, možda je ovo ujedno teško, ali i plodno vrijeme koje će nas obogatiti u mnogim spoznajama i zapečatiti njegovu aureolu i nekako mi se čini da kao dolazi vrijeme još žešće promocije Stepinca, kao da ona dovoljno zapravo nije učinjena u prethodnom razdoblju. Mislite li vi da se iz ovoga što čovjeka na ljudskoj razini pod navodnike vrijeđa, ljudi to interpretiraju, neće nam Srpska pravoslavna crkva proglašavati svece ili opet papa pod utjecajem srbofila ili tako, ali da ipak se iz ovoga može izroditi nešto pozitivno?
Pa to je nakana Svetog Oca. Njegova je zaista nakana, on ne dovodi u pitanje kanonizaciju. On je već svet. Kongregacija sve privela kraju, čudo je, dakle, nema više nikakvog, možda neke sitnice još, rekao bi, proceduralne, i Stepinac je mogao već ove godine biti proglašen svetim. Ali evo, zahvaljujući, dakle, intervenciji srpskog patrijarha Irineja, koji je napisao pismo, mi ne znamo toga sadržaja toga pisma, ali meni je rekao to, kažem, da je to općenito stanje u kojem je i Stepinac, znači, on je stavljen u kontekst Drugog svjetskog rata, kao što se već i pakrački mitropolit izjasnio. Dakle, to je to. Ja znam da kod naših ljudi postoji određena nestrpljivost i postoji ovaj strah, pa neće nam valjda Srpska pravoslavna crkva određivati koji će biti svetac. Neće, ja već javno kažem, ne mogu određivati. I ne. Ali evo, to je presedan koji nikada do sada u povijesti nije bio, da se jedna crkva uplela u posao druge crkve i predložila da se to ne čini. Dakle, to je jedan presedan koji do sad niko nije učinio. Evo, prvi srpski pravoslavna crkva je to prva učinila, ali siguran sam, evo što vi kažete isto, da ovo može izići na dobro. Na dobro njegove bolje poznavanja, njegove jače afirmacije i razjašnjenja i onima koji nisu dobronamjerili su krivo informirani da evo dođu do pune istine. U tom pogledu ne plašim se, dakle, ni toga procesa, ni te komisije, ni budućnosti. Zavisi samo koliko će papa reći, hoće li to biti pola godine, godine dana, ili to zavisi od, i to će vrijeme morati odraditi. To neće biti beskonačno, jer Stepinac je gotov što tiče procedure. On mora sutra na oltar. I on je već na oltaru. On je kao blaženik već, dakle. Ali ovo je sad jedan veći stupanj, sigurni stupanj. I ja se nadam zaista da će to izići na dobro. I u tom kontekstu evo, treba ljudima objasniti da to može i nama pomoći, a i onima koji ga ne žele kao sveca vidjeti. Može.
Iako, oče nebiskupe, među narodom se zna reći odkomentirati Stepincu se sudi drugi put, doslovno su te misli iz njihovih srca. Meni se nekako čini iz vjerničke perspektive kao da je Stepinac doista toliko veliki, tolika kičma, da ga je gospodin našao dostojnim iznijeti toliku kušnju, evo i sad iz vječnosti, da iznese i ovakve prišivanja koja mu idu, da je toliki dragulj. Tim više što je presedan.
Točno tako, krenuti pilu i radovati se što će ga još više ljudi upoznati. A evo ja se nadam i na tu nakanu bi čak preporučio dragom Stepincu, koji je toliko se žrtvovao za ugrožene Srbe u Drugom svjetskom ratu, da u ovoj slobodi demokraciji dade neku mogućnost da ljudi upoznaju njega, da dođu do prave istine o njemu, da ne temelje svoje predrasude na izjavama onih koji to gledaju ideološki, gledaju ne znam nija kako. Volio bih, kažem, da u tom kontekstu Stepinac pomogne i onim narodima kojom spašavaju i Rome, i Srbe, i Židove, da upoznaju kakvog su zagovornika imali. To bi mi bilo zaista drago i to bi volio da i Stepinac pomogne. A konačno to bi, vjerujem, pomoglo i određenom otapanju na ovom prostoru, da više ne živimo iza rovova, iza rove, nego za neku budućnost bolju u kojoj ćemo jedni drugima pomagati, jedni druge poštivati, jedni druge uvažavati i njihovu kulturu i njihove običaje, njihov jezik i njihovu vjeru, jer su drugačiji, hvala Bogu, ali tu su blizu nas i u tom kontekstu nadam se da će Stepinac pomoći da ovo bure baruta, kako su često nazivali ovaj poluotok, ne bude više bure baruta, nego da bude bure i eksplozija međusobnog poštivanja i uvažavanja.
Oče nadbiskupe, spomenuli ste bili prije da su nacisti gledali kako ubiti Stepinca, likvidirati ga, no to su učinili Nijemci i ovih se dana tema njegovog brata su ubili zbog njegove bliskosti sa partizanima. Neki opet i u tome gledaju možda da se opet želi zasjeniti Stepinčev lik u smislu da ga se želi prikazati crvenim, jer je evo njegova krv, njegov brat je bio suradnik partizana. Kako vi gledate evo na apostrofiranje te činjenice baš ovih dana?
Uvijek se rastužim kad se takve teme potenciraju dotle da na koncu dođemo na onu podjelu naši i vaši. Crveni, crni, žuti, bijeli, ne znam nije kako se vi zovu. To zaista nije, ne doprinosi onoj, rekao bi, potrebi homogenizacije društva koja je jedina perspektiva i budućnost. Ne isključuje mogućnost budući da, kako sam rekao, u onome da postoji strašna manipulacija u medijskom prostoru, strašna manipulacija i sve je manje zdravih kritičara koji će napraviti neki mali odmak. Ja bih strašno se radovao kad bi mogao pročitati, nađe se pokoji članak gdje baš ne zvone svi u iste diple, što kažu. I žao mi je, kažem, da je ta manipulacija tako jaka, a sve ide na vodu onima koji nisu željeli ovu državu slobodnu, koji su se zatekli i nerado je prihvatili, a pogotovo ide na ruku onima koji su sve učinili da do slobodne Hrvatske ne dođe. Nisam fobičar da bi se strašio tih, ali evo, kažem, ovo sve ide na ruku tome, nažalost. I zato mislim da bi trebalo sve više buditi zdravu kritičnost među medijima, među novinarima, zdravi stav prema svim vrednotama koje društvo ima i kritični se postaviti prema onome što ide u rušenje, urušavanje, razdvajanje i ne znam nija negativne stvari.
Mi smo sa Srbima kao susjedima trajno suočeni sa njihovim, to se već naziva mitomanijom, ali to su doista laži koje oni izriču i puštaju u javno mnijenje s obzirom, dakle, na našu državnost, pa tako i oko Stepinca, čega smo najnovije svjedoci. No vi smatrate da je zapravo tu i na Hrvatima odgovornost da pomognu nekako poboljšanju tog mentaliteta jednog koji je ipak, dakle, negativan prema svom susjedu. Je li to utopija što kažete i taj proces kako da se odvija ako sa druge strane nema interesa i ako je to zacementirano u smislu da si označen kao zločinac, neprihvatljiv, zapravo kao predmet osvajanja trajno?
Odgovornost je Hrvata u smislu stvaranja stabilne, u svakom pogledu stabilne države koja je tu, za koju je krv prolivena, za koju se jako puno napatilo i koja je mukom oslobođena. Dakle, ne u nekom smislu pretjeranog trijumfa, nego radosti što imamo svoju državu. I što se mi više bacimo na izgradnju svoje zemlje sa svim onima koji u njoj žive, sa svima, bilo da se to radi o Mađarima, Srbima, Slovacima, Italijanima, koji god žive u ovoj domovini, raditi tako da svaki stanovnik ove zemlje zavoli ovu zemlju. Nema razloga da je ne zavoli. Nema razloga da je ne zavoli. Sjećam se kad sam bio u Sarajevu, malo sam nešto proučavao, povijest malo Štadlera, pa sam otkrivao mnoge Poljake koji su došli u Bosnu, bilo kao rudari, bilo kao radnici, bilo čak kao i svećenici, ali su toliko zavolili Bosnu da su s vremenom postali njezini žitelji. Volili je, čak postali Hrvati, dakle, i to, rekli bismo, zauzeti, angažirani Hrvati. Tako isto je, mislim, mi imamo sad državu svoju, to je strašna prednost. I sada se mi bavimo i nekim tricama koje nas razdvajaju. Ne da se, evo ja bih rekao, ne da se zavesti od manipulatora koji zavađaju susjede, zavađaju po liniji bogatstva, nacionalnosti, po liniji kulture. Nema, ovdje su svi dobrodošli i svi pozvani dati svoj obol. U tom kontekstu, evo kažem, mi smo odgovorni. Odgovorni smo kao nositelji ove države, kao oni koji su većina ovdje. I ako se mi damo svađati, razdvajati, onda država nema budućnost. Ali ako se mi udružimo, pa zajedničkim snagama jednim drugima pomažemo, svima koji žive ovdje, onda može biti onda uzor i drugim susjedima kako se može stvarati, dakle, budućnost. I mislim da je to možda čak i uloga Hrvatske. Ima zaista povijesnu ulogu, evo sad je ušla u Europsku uniju. Jest neka prednost. Mi smo žalosni što nam veliki dio mladih ljudi ode, napušta ovu zemlju. Ali imaš neke druge prednosti koje ne bismo imali da nismo u Europskoj uniji. I ove druge susjedne države teže prema tome. Ali možemo im pomoći da se ustabiliziraju, da ostave, dakle, te nepotrebne svađe i napetosti i snove, mitomaniju, što kažete vi. Sad je državne granice, su državne granice, nema više, mislim, sa raspaljane, to je dio naš. Recimo, Bosna i Hercegovina je tu zaista na velikom iskušenju, gdje su Srbi odgovorni. Srbi koji žive tamo, Srpskoj republici, oni su jako odgovorni za budućnost Bosne i Hercegovine. To je njihova država. I oni moraju sve učiniti da tu državu zavole, da njoj daju op. I tu mislim da Beograd ne bi se smio petljati previše. On može biti neki partner, ali sanjati o tome da će to biti dio velike Srbije, mislim da su to snovi koje ne pomažu stabilnosti ove regije.
Da zaključimo, jer je ovo zapravo sve u znaku srpsko-hrvatskih odnosa i odnosa katoličke crkve u Hrvatskoj i srpske pravoslavne crkve. Ovaj susret sa patrijarhom, moramo znati da je među narodom koji je ranjen gubitkom, ratom i svim što su Srbi učinili u zadnjoj agresiji, a i tijekom stoljeća, ipak znao reći, pa što se ti naši biskupi grle, ljube sa tim srpskim episkopima, mitropolitima, napose patrijarhom Irinejom, čiji su stavovi u Srbiji već otprije poznati kao zapravo imperialistički ili velikosrpski u prilog toj politici. Jeste li se osjećali u tom smislu, vi kao čovjek malo previše izložen, ali da ste dužni to jednostavno u nekom svojom kršćanskom poslanju izvršiti. Ali je ipak to jedna izloženost koju mnogi ljudi ipak bi rezolutno odbili, nemamo mi što s njima, dok oni tako razmišljaju.
Tako. Ja mislim da je to bio zaista dvosjekli mač u smislu, što ste rekli, procjene ljudi, ali u kontekstu onoga što nam je drugi Vatikanski koncil zacrtao, a to je drugog puta nema. Drugog puta nema, osim sastajanja, razgovora, pregovora, pa i prigovora ako treba. Mislim, sad kad gledamo, mi nemamo nikog straha, mislim, imaš svoju državu, čega bi se plašio više, nema se čega plašiti. Ali susret pomaže da se neke stvari razjasne ili da neke predrasude otpadnu. Ja nisam zato da nekoga ja preodgajam. Ali ne plašim se susreta ni sa Srbima, ni sa Židovima, ni sa Muslimanima i bilo kim. Smatram da Katolička crkva u tom smislu ima vrlo odgovornu i važnu ulogu sa svima kontaktirati, svima razgovarati i svima ponuditi svoje. Ne mislim na obraćanje, nego evo, to smo mi, to smo katolici. Ja sam, kad sam pozdravio, dakle, patrijare, rekao sam, u duhu deklaracije koju su potpisale i Srpska pravoslavna crkva i Hrvatska biskupska konferencija u Strasburu, evo, mi danas ostvarujemo nešto od toga. Ići jedni drugima, zajednički djelovati ako ima mogućnosti i zajednički moliti.